Marhamat. Olqishlarni davom ettirib turamiz.
Qadrimiz o'ynab yurganlar ishimiz bitkazmay qiynab yurganlar orqadan mayda gap chaynab yurganlar bugun bizni baland cho'qqida ko'rmiş ey uni o'zim odam qilganman dermi g'iybatim qilmish oh uni o'zim odam qilganman dermish biz salom berganda olmagan ali Necha yil yordamga zor bo'lib yurdim Omad kelarmikan menga ham derdim Hech kim tushunmadi dildagi dardim Ey iltimos deb borsak yuzlarim burmish Uni o'zim odam qilganman dermish Qachondir bizlardan o'zini tortib Kibir botqog'iga qolgandi botib Indamay tursak ham bizga tosh otib Ey, besabab ismimni g'iybatga qormish Uni o'zim odam qilganman dermish Shirni bitti Halol mehnat qilib shu kunga yetdi Tuhmatlar minnatlar jonimdan o'tdi Do'stlarim oldida bezrayib turmish Ey, uni o'zim odam qilganman dermish
Qo'lida qadrimiz o'ynab yurganlar bizlar haqda xato o'ylab yurganlar o'zini yagona sanab yurganlar ey ortimizdan yolg'on suhbatlar qurmish uni o'zim odam qilganman dermi
do'stlarimizga omad tilab qolamiz. Endi Shuhratbek do'stimiz yordam qildi. Rahmat. Rahmat katta. Rahmat qayer. Rahmat.
Salomat bo'ling. Rahmat.
Qarsaklaringiz bilan. Do'stlarim ketib qolishi to'g'rimi? Qani yana bir ikkita iltimos bo'lib qolsa yana aytishimiz kerak. Endi yana bir duetimiz bor. bu nima gap yigitlar bilan duet aytaveradi deganlar uchun. Bir endi men o'zimni ayolimdan boshqasiga oshiq bo'lganimga bir necha yil bo'ldi, lekin yaqinda shuna bo'lib qoldi endi, uzr. Yigit kishida bo'lar ekan birinchi muhabbat, ikkinchi muhabbatni birinchisi yandiradi, ikkinchisi kuydiradi degani. Shu degani bir qizni shu ko'zlariga, ayniqsa sochlariga oshiq bo'lib qoldim. Shu qizga kim taklif tashladim, bir duet qilalim, tildagi gaplarni konsertda to'kib sochardim. Qarsaklaringiz bilan shu duetni ijro qilamiz. Marhamat, uzun sochli qizni taklif qilamiz.